Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo su priče dana. Za naš program govori državljanka Sirije koja skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem izbjegličkom kampu u Siriji, apeluje na vlast u Srbiji.
Ja želim da moja država zna da želimo da se vratimo.
BiH u prošloj godini najviše oružja izvezla u Saudijsku Arabiju, direktor firme Igman, Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak, kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju.
Roditelji i đaci osnovne škole u Srebrenici protestovali zbog fotografije osnovaca sa četničkim obilježjima. Govorimo i o tome kako je pokret 1 od 5 miliona od čvrstog zagovarača bojkota izbora donio odluku da učestvuju na istim. Glumac Branislav Trifunović, koji je u prvim mjesecima protesta često bio među govornicima.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, već vidim da narod po Srbiji prilično ogorče koji je organizovao i učestvovao sve te proteste.
Čućete da je veliki broj lažnih vijesti koje su u protekloj godini ulovili portali koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana, poticao iz Srbije. Emir Zulejhić, urednik BH portala raskrinkavanje.ba.
Jedan od većih problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini veliki priliv dezinformacija i lažnih vijesti iz medija iz Srbije.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
30-godišnja državljanka Srbije u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa govorila je o teškim uslovima i situaciji u sirijskom kampu Al-Hol. Ona skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem kampu u Siriji s više od 60.000 žena i djece koji su nekad živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Razgovarala Meliha Kešmer.
Želim da se vratim kući. Jasna je poruka državljanke Srbije iz sirijskog kampa Al-Hol. U ovaj kamp s drugim državljankama iz zemalja Balkana, žena iz Srbije s bebom je došla nakon oslobađanja mjesta Baguz, posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. U Siriju je otišla 2013. godine sa suprugom iz Bosne i Hercegovine, koji se tamo priključio militantima Islamske države. On je poginuo u martu 2018. kada je ona već bila trudna 4 mjeseca. Uz molbu da ne objavljujemo njeno ime, u telefonskom razgovoru kazala je da želi da vlasti u Srbiji znaju za nju i njezin slučaj.
Ja želim da moja država zna da želimo da se vratimo. Ona bi volila da se to objavljuje, znači da znaju da sam ja to govorila zbog sigurnosti, jer ako saznaju da ne imaju telefon i da se objavljuje što se ovdje dešava, bit će haos.
Uvjeti u kampu sve su teži, kaže državljanka Srbije, posebno nakon povlačenja američke vojske i lokalnih kurdskih snaga, i to zbog vojne intervencije Turske u sjevernoj Siriji.
Ovo to sad zime puno je hladno, skroz je najhladno. Je bilo onaj crveni krv, sve to je bilo da se prijavi, sve to se prijavili, ali naša zemlja kao da nije tu. Zemlja da se vratimo svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama. Ovdje ima, znači ima i Bosanke, ima i Makedonke iz Srbije, ima i ovdje iz Evrope žene, znači puno ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz ambasade Srbije u Damasku potvrđeno je da su vlasti Srbije putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa u kontaktu sa 16 žena iz Srbije koje su u kampovima u Siriji. Obaviješteni su i o slučaju žene u Al-Holu, te da Srbija radi sve što je u njenoj moći da sve svoje državljane vrati u otadžbinu. Najmanje 28 državljana Srbije i dalje je u Siriji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je u 2019. godini izvozila oružje, municiju, njihove dijelove i pribor u 42 zemlje svijeta ukupnoj vrijednosti od skoro 108 miliona eura. Najveći dio proizvodnje namjenske industrije otišao u Saudijsku Arabiju. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prva na listi zemalja u koje stiže oružje i municija iz Bosne i Hercegovine je Saudijska Arabija, zatim slijede Egipat, Afganistan, Turska, Maroko, Ujedinjeni Arapski Emirati. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj porasta proizvodnje u namjenskoj industriji, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nije ni blizu takav razvoj vojne industrije kao što je u Federaciji. Oni imaju do duše fabriku u Bratuncu koja pravi vozilo oklopni transporter zvano Despot, i koriste se za policijske potrebe. Taj Despot, pošto je to tipično borbeno vozilo i koristi ga vojska Srbije, već je izazvao dosta reakcija u federaciji, jer je pitanje šta će vozilo takve snage za policijsku funkciju.
Vojno-politički analitičar Berko Zečević smatra da Bosna i Hercegovina ima izuzetno uređenu ovu oblast.
Kada bi se poredili zakonski propisi u Evropi i propisi u Bosni i Hercegovini, tada sa 100% sigurnošću mogu reći da su najrigorozniji propisi za izvoz oružja i municije iz Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini ne može se napraviti ništa ili izvesti ništa, a da zato ne postoji ugovor. U svakom ugovoru mora biti jasno definisano šta se proizvodi, za koga se proizvodi, da li tome kome će se izvesti oružje ili municije postoje ikakve prepreke od strane Ujedinjenih nacija, Evropske unije ili Sjedinjene američke države.
Fabrika Igman iz Konjica u Hercegovini nalazi se među prvih 5 kompanija namjenske industrije u regiji. Iz godine u godinu povećava obim poslovanja i dobit, prije svega zbog kvaliteta municije koja izlazi iz pogona ove tvornice, čime se osvajaju nova tržišta i zadobija povjerenje međunarodnih kupaca, ističe direktor Igmana Džahid Muradbegović.
To je jedan nastavak kontinuitet, znači u zadnjih 10 godina gdje smo prisutni na tržištu svjetskom, gdje se pojavljujemo kod novih kupaca, stari kupci se nam vraćaju, situacija u svijetu je takva što bi se reklo da postoji interes za našim proizvodima. On je prije svega zahvaljujući asortimanu koji imamo, uključujući i kvalitet koji se podrazumijeva, sve ostalo je do nas. Mislim da je ovi zadnjih godina i narednih godina naše prisustvo u svijetu ogromno, tu smo negdje u rangu sa vodećim svjetskim proizvođačima.
Namjenska industrija je jedina grana u Bosni i Hercegovini u kojoj izvoz daleko nadmašuje uvoz. Tako je prošle godine uvezeno oružja i municije u iznosu od 15 miliona konvertibilnih maraka ili 7,5 miliona eura, za razliku od izvoza od skoro 213 miliona maraka, što je više od 110 miliona eura. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica održali su jutros mirni protest ispred zgrade škole. Kako jedan od roditelja rekao, ovo je odgovor na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole prilikom proslave krsne slave škole 27. januara. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnesa Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sjedemo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnosti ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno vođenje djece u politiku. Evo, i roditelji srpske djece su zabrinuti. Djeca jutros moraju proći kroz špalir bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje. Uplašena, jedan broj djece nije došao. Zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri, da pričamo ako je bilo neki problem, vidimo kako da ga riješimo, ne na ovaj način, tako dalje. Zaista, najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org. Srbija je odbila priznati povrat štednje u Inves Jugoslovenskoj investicionoj kreditnoj banci Beograd za 1400 štediša iz Federacije BiH, te ih uputila da prava dokazuju pred sudom u Beogradu. Zato Udruženju za zaštitu stare devizne štednje BiH krivca vide u direktoru Agencije za privatizaciju Federacije BiH Ameru Berkiću, jer je, kako kažu, izdao potvrde pogrešnog sadržaja. Priča ide Đugum.
Sejid Alijagić iz Visokog 1 je od četvorice nasljednika stare devizne štednje koju u srbijanskim bankama Investi Beogradskoj banci prije rata na prostoru bivše Jugoslavije štedio njegov otac. Sada to svoje pravo Sejid i njegova porodica moraju da dokazuju pred sudom u Beogradu.
Ne znamo još ništa. Predali smo svu dokumentaciju, kopije, rodne listove od oca. Štednje knjižice smo poslali čak u Srbiju, zahtijevali tužbu tu i došla nam odbijenica sad da oni ko unija nisu te pare, da su one ostale ovdje.
U tu situaciju doveo ih je, kako napominje Udruženju za zaštitu prava stare devizne štednje u BiH, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH, Amer Bekrić, jer je izdao potvrde pogrešnog sadržaja u kojima se navodi da se njihova štednja nalazi u Bosni i Hercegovini, a ne u Republici Srbiji. Predsjednica udruženja Amila Omersoftić objašnjava.
Na zahtjev Srbije, direktor agencije obrađivao naše lične podatke, dao pogrešnu informaciju da novac nije u Srbiji nego da je u Bosni, iako je presudom Evropskog suda utvrđeno da je on u Srbiji. I otprilike po našim informacijama koje smo dobili iz Beograda, 1400 štediša iz Federacije Bosne i Hercegovine dobilo je odbijenicu. Trebalo bi da ide na sudove u Srbiji, s tim da ova država im ne nudi nikakav dokaz kojim će pobiti tvrdnje gospodina Bekrića da je novac u Bosni i Hercegovini.
No, direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH Amer Bekrić u razgovoru za naš program kaže da zahtjev udruženja građana pogrešno je adresiran. Nije Agencija za privatizaciju Federacije BiH ta koja će rješavati pitanje stare devizne štednje.
U ovom gradu, u ovoj državi, nekoga optužiti na način da taj neko radi za interese druge države, u ovom konkretnom slučaju Srbije, je rano stavljanje mete na čelo. Ja to ne želim da prihvatim. Ja i dalje ću ostati u uvjerenju da su namjere udruženja deviznih štediša, one jesu sigurno čiste. Međutim, znači, apsolutno niti jedan akt nije upućen Republici Srbiji. Dat je ljudima, građanima koji su se obraćali ovoj agenciji sa zahtjevom da im se izda taj akt.
Omer Softić je naglasila da je direktor Agencije za privatizaciju Federacije BiH Amer Bekrić povrijedio i pravo na privatnost starih deviznih štediša iz Federacije BiH.
Jer praktično sada Srbija raspolaže podacima o svim štedišama koje su bile u armiji i HVO, te njihove bezbjednosne agencije, apsolutno sa potpunim podacima.
Na optužbu da je Bekrić ugrozio sigurnost građana tako što je na jedinstvenom računu, između ostalog, evidentirao potraživanja na osnovu učešća u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, on kaže da je to nerazumno.
To je znači van pameti. Pripadnost oružanim snagama je dokument koji se vrti na internetu, koji je javan, koji je objavilo Ministarstvo za boračka pitanja Federacije. I sad neko meni spočitava, pobogu, ja sam ugrozio nečiju bezbjednost zato što sam ja rekao da je neko bio u armiji indirektno kroz izvod njegovih novčanih potraživanja po tom osnovu.
Prema evidenciji Udruženja za zaštitu stare devizne štednje, oko 5000 štediša potražuje oko 27 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Mjesecima su predvodili proteste sa transparentom na kome je pisalo bojkot, pozivali političke stranke da bojkotuju izbore, a onda uz ocjenu da se uslovi za njihovo održavanje nisu promijenili, odlučuju da sami izađu na takve izbore. Taj put je za kratko vrijeme prošlo udruženje 1 od 5 miliona. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, jer već vidim da je narod po Srbiji prilično ogorčen koji je organizovao i učestvovao sve te proteste, tako da se nadam da će naići na jedan ozbiljan bojkot. ta njihova odluka i da znam da se mnogi ljudi ne slažu s tim.
Kaže ZRS glumac Branislav Trifunović, koji su u prvim mesecima protesta često obraćao građanima ispred organizatora.
Očigledno je da su nešto manipulisali Martinjani koji su ostali u tom protestu, koji ja ne znam od početka, ali evo sad su oni postali vođe toga, vi se svi oni podelili među sobom.
Navodi Trifunović na upit kako objašnjava obrt u stavu oko izlaska na izbore. Od odluke o izlasku na izbore ogradili su se nekadašnji članovi 1 od 5 miliona, među kojima su i studentkinje Jelena Anastonović, koja je registrovala ovo udruženje, i Mila Jovanović, koja je bila prepoznatljivo lice u studentskoj blokadi rektorata zbog spornog doktorata ministra finansija Siniše Malog.
To nije izvorno udruženje mladih ljudi sa dobrom namerom. To su ljudi koji već mesecima žele da izađu na izbore i za to mesecima smišljaju izgovor. Svojim potezima su izdali prvobitan cilj i misiju koju smo sami sebi zacrtali.
Stoji u otvorenom pismu bivši članov organizacije 1 od 5 miliona. Na početku su protestnu kolonu predvodili lideri opozicionog saveza za Srbiju, da bi se nakon kritika dela učesnika da pokušavaju da iskoriste protest za sopstvenu promociju povukli i liderstvo prepustili grupi studenata Univerziteta u Beogradu. Protestne šetnje su podržavale opozicione stranke od levice do desnice, kao i univerzitetski profesori. Proteste su otvarali javne ličnosti poput glumca Branislava Trifunovića, koji je letos također izašao iz protesta, jer je, kaže, shvatio da to neće biti građanski protesti.
Jednostavno, na trenutku sam mislio da je dosta. Nisam želeo da se protesti vežu za mene. Druga stvar je bila ta borba sa tim strankama koje su uporno htjele da učestvuju i da se pojavljuju na binama i na protestima, zašto sam ja mislio da nije bilo ni vremena, ni nema ni potrebe i da je narodu dosta toga i tog manipulisanja, tako da jednostavno nisam želeo da učestvujem u bilo kakvoj novoj manipulaciji. Očigledno je ovaj posljednji potez jedna fantastična manipulacija. Više ne znam i od čije strane.
Profesor Univerziteta u Beogradu Dušan Teodorović, koji je često govorio na protestima 1 od 5 miliona, kaže da mu nikad do kraja nije bilo jasno da li je to potpuno nezavisni pokret ili su prisutne neke političke stranke, a u kojoj meri su prisutni studenti.
Tu je ostalo nešto svakako maglovito, ali s obzirom da je pokret, bar do ovog trenutka, bio pravolinijski, ne skrećeći ni levo ni desno, usmeren u borbi protiv režima Aleksandra Vučića, ja sam svakako kao građanin dolazio i govorio sam čak više možda po unutrašnjosti Srbije.
Politikolog Boban Stojanović, koji je bio i član stručnog tima formiranog u ime učesnika protesta 1 od 5 miliona, koji je predstavio zaključke i preporuke u oblastima slobode medija i regularnosti izbora, kaže da bi odvojio udruženje i ljude koji su organizovali proteste.
Ja ih vidim kao protestni pokret koji je trebao da animira ljude da svojim šetnjama i tim nekim aktivizmom utiču na dešavanje u Srbiji. Da li je bilo veze sa političkim strankama? Verovatno jeste, to jest to se više ni ne krije. U određenim momentima su oni njima pomagale. Zašto je sad došlo do tog raskova? Jer meni deluje da je zaista došlo do raskova, ne znam.
Veliki broj ogranaka udruženja 1 od 5 miliona u gradovima Srbije ogradio se od stava o izlasku na izbore, poručujući da ostaju dosledni bojkotu. Odluku ogranka iz Beograda podržao 1 od 5 miliona u Šapcu, čestitajući kolegama na hrabrosti da se napravi pozitivan otklon od organizacije koja je prodala ideju bojkota i prema građanima ne nastupa iskreno. Opozicioni savez za Srbiju, sa kojim je 1 od 5 miliona prekinuo saradnju nakon odluke o izlasku na izbor, odmah je najavio početak zajedničke kampanje bojkota izbora. Za vlast, ako je suditi po oceni ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, odluka 1 od 5 miliona znači da je bojkot propao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želao da govori o tome, rekavši da ga to ne zanima. Kada su objavili da izlaze na izbore, Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona navela je da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Mogu li predstavnici udruženja 1 od 5 miliona koji su odlučili da izađu na izbore da budu prepoznati među glasačima kao ona snaga kojoj treba dati glas? Politikolog Boban Stojanović smatra da ne mogu.
Da je pokret 1 od 5 miliona u decembru 2018. najavio nekakav izlazak na izbore i da se uopšte ne govori o bojkotu i slično, onda bi sigurno imali potencijal. Međutim, u situaciji kada oni gotovo godinu dana zagovaraju bojkot, kada su oni inicirali potpisivanje sporazuma s narodom, da je jedna od tačaka upravo bojkot, kada su oni u stvari ti koji su pozivali stranke i građane u stvari da podrže ideju bojkota, ova promena te odluke, ja mislim da njima zapečati ova političku sudbinu na maksimalno nekoliko, praktično nekoliko hiljada glasova.
Na društvenim mrežama komentari su uglavnom kreću od osude odluku o izlasku na izbore do poruka da to neće uticati na proteste. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mediji Srbije jedan su od najvećih izvoznika lažnih vijesti u susjedne države, pokazuju podaci specijalizovanih portala koji prate ovaj negativni fenomen. Istovremeno, beogradski portal Raskrinkavanje prošle godine izbrojao 945 lažnih vijesti, na naslovnicama samo 4 beogradska tabloida. Uprkos tome, nastavljaju dobivati značajna sredstva na medijskim konkursima. Više detalja ima Ognjen Zorić.
Mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona.
Rekla nam je Vesna Radojević, urednica Raskrikavanja, portala koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti u Srbiji. Takvu statistiku vidi kao poraznu. Srbija je inače prema posljednjim dostupnim istraživanjima o uticaju lažnih vesti treća zemlja u Evropi, odmah iza Rumunije i Češke. Iako se ovi podaci monitora evropskih komunikacija odnose na 2018. Urednik portala Fake News Tragač Stefan Janjić ističe da se situacija do danas nije promenila.
Ja zaista za ovaj period tokom prethodne dve godine mogu da registrujem, da konstatujem da je broj lažnih vesti samo rastao.
A u kolikom se broju lažnih vesti radi, pokazuje podatak da je Raskrikavanje u godini za nama izbrojalo gotovo 1000 lažnih vesti samo na naslovnicama 4 najtiražnija tabloida u Srbiji. Mnoge od tih vesti prešle su granice Srbije.
O medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini veliki priliv dezinformacija i lažnih vijesti iz medija iz Srbije.
Ističe urednik BH portala Raskrikavanje BA Emir Zulejhić. Sadržaj koji ovi mediji proizvode odnosi se na politička pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i regiju, ali i na geopolitička koja se oblikuju dominantno kroz antizapadnu prizmu, stoji u istraživanju ovog portala. Politika je dominantna tema i lažnih vesti koje su objavljivane u medijima u Srbiji, ukazuje novinarka Vesna Radojević.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je tako Đilas fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, a uz to je i Savet za štampu doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od ovoga, međutim, nije uticalo na smanjenje broja lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, kaže Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara, međutim, da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i kodeks novinara, te da komisija vodi računa da li su mediji kojima se odobravaju sredstva kršili kodeks. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobili, Gajović kaže da problemi postoje na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koji lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa kaže da je davno definisano da smo ušli u period postistine u kome se politička kultura i društvo društveni uticaj ostvaruju kroz populizam, tabloidizaciju i relativizovanje činjenica.
Princip postistine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posljedica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske lažernosti, relativizacije istine i laži.
Inače, brojka od 945 lažnih vesti objavljenih u Srbiji prošle godine odnosi se samo na naslovne strane i to samo 4 tabloida. Novinari Raskrikavanja ističu da bismo govorili o daleko većem broju da su se bavili i tekstovima objavljenim unutar istih tih novina ili temama koje spadaju u oblast show biznisa i sporta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od kada su u Crnoj Gori povišene tenzije zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sve češća su privođenja građana zbog iznošenja stavova na društvenim mrežama, ali i novinara zbog plasiranja lažnih vijesti. Da li je tu riječ o striktnom poštovanju zakona ili je riječ o zadiranju u slobodu govora kojim se na mala vrata vraća verbalni delikt? Odgovor je potražio Dimitrij Jovićević.
Nikšićanin Vesko Pejak, kome je tužilac odredio pritvor do 72 sata zbog sumnje da je svojom objavom na Facebooku pod naslovom Biće rata izazvao uznemirenje građana, posljednji je slučaj hapšenja osoba u Crnoj Gori zbog stavova iznijetih na društvenim mrežama. I dok je Savez za građansku kontrolu rada policije konstatovao da je postupanje u tom slučaju bilo zakonito, najoštrija osuda stiže iz Centra za istraživačko novinarstvo. Smatramo da je hapšenje Pejaka neprimjereno, te da ugrožava slobodu mišljenja i izražavanja kao jedan od temelja demokratije, navodi se u saopštenju te medijske organizacije. Hapšenje Pejaka je udar na slobodu govora, kaže Vuk Maraš, direktor regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, koji za Radio Slobodna Evropa iznosi svoj lični stav. Maraš podsjeća da se Crna Gora obavezala na slobodu govora i domaćim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama koje je ratifikovala.
Nas država pokušava očigledno vrlo otvoreno da cenzuriše za iznošenje stavova po društvenim mrežama, jer podsjetit ću, ni u jednom od ovih slučajeva se nije desilo da je izražena sumnja da se radi o govoru mržnje. Ono na što se oni u kontinuitetu pozivaju jeste to famozno izazivanje panike i nereda, što je potpuno jedna zloupotreba tih normi. Dogod niko ne iznosi govor mržnje, koji je jedini po zakonu kao takav sankcionisan, svi imamo pravo da se izražavamo.
Prije pritvaranja Veska Pejaka, iza rešetaka se nakratko našao i njegov sugrađanin Milija Goranović, koga je sud za prekršaje kaznio sa 500 eura zbog toga što je direktora uprave policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao, citat, prdnjavom. Slučaju procesuiranja Pejaka i Goranovića zbog javno iznesene riječi prethodila su hapšenja pa puštanja tri crnogorska novinara zbog objavljivanja lažne vijesti i u toku je postupak protiv njih zbog sumnji da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda, a na osnovu člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore. Tim povodom Akcija za ljudska prava podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti tog člana Krivičnog zakonika. U toj nevladinoj organizaciji istakli su i kako je krivično djelo izazivanje panike i nereda varijacija krivičnog djela klevete, a koje je iz Krivičnog zakonika Crne Gore izbrisano 2011. dok je kazna zatvora za to krivično djelo ukinuta još 2003. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može da komentariše sudske postupke koji su u toku. Kada je riječ o inicijativi Akcije za ljudska prava o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona, Bjeković u tome ne vidi ništa sporno.
Sa jednom kratkom opaskom da smo i to pitanje mogli do sada riješiti putem sudske prakse, ali ukoliko sudska praksa na određeni način nije dovoljno precizna ili bogata, u ovom smislu ne vidim ni jedan jedini razlog da se u jednom odgovarajućem postupku uz učešće struke da se sagleda mogućnost preciziranja ove zakonske odredbe kako bi u neko naredno vrijeme imali jedinstven stan, ne samo sa stanovišta jednakog postupanja u jednakim slučajevima, nego i sa stanovišta ograničenja slobode izražavanja koja u ovom trenutku može da dođe na dnevni red kada su u pitanju ovi delikti.
Kako god, da li je sve učestalije privođenje građana zbog svojih stavova iznesenih na društvenim mrežama svojevrsni lov na vještice, kako tvrde iz tabora opozicije, ili je riječ o striktnoj primjeni zakona? Vuk Maraš, koji sam veoma aktivan u komentarisanju aktualnih prilika na Facebooku, u svemu vidi svojevrsni paradoks.
Prosto u 21. vijeku, u 2020. godini, u zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, članica NATO-a, da mi razmišljamo hoće li na status na Facebooku poslati u pritvor, odnosno sud za prekršaj, je potpuno besmisleno jer je to oblika autoritarnih režima, a ne zemalja koje imaju čak i partijalnu demokraciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Drvaru i Mrkonjić gradu. NATO radi na otvaranju donjeg vazdušnog prostora Kosova zbog linije Beograd-Priština. Kažnjeni učenici u Srebrenici nakon veličanja četnika. Smijenjena vlada kantona Sarajevo. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšan i Ajla Obradović, a više o ovim, ali i drugim temama Čitajte na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kao prvo, intervju sa ministricom pravde u vladi Austrije, Tuzlankom Almom Zadić.
Kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga.
Luci Brčko u znatna novčana sredstva za njenu modernizaciju ostaje stari problem.
Najveći problem luke je 40 godina. Rijeka Sava nije čišćena i plovni put je, nažalost, u zadnjih godina toliko neplovna da radimo svega možda 3-4 mjeseca u godini dana.
Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini pokrenula kampanju pod nazivom Imam pravo da znam, pored ostalog i za čist zrak.
Pravo na zdrav zrak je ujedno pravo na zrak. Jer priča o ekologiji i priča o aerozagađenju je priča o ljudskom zdravlju. Ko narušava standarde, taj ugrožava ljudsko zdravlje. Jer to je krivično djelo.
I pored nedostatka snijega, turisti uživaju na Kupreškoj visoravni.
Malo je čudno kad su gola stabla, ali dobro je sve.
Meni super. Stida, bilo bi naravno dobro da je pravi snijeg, ali eto šta je tu je.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Ministrica pravde u novoj vladi Austrije je 35-godišnja Alma Zadić, rođena u Tuzli, čija je porodica tokom ratnih godina otišla u Austriju. Alma Zadić se tamo školovala, radila advokatski posao, postala članica stranke Zelenih i kao njihov kandidat ušla u austrijsku vladu. Ovih dana boravila je u Zagrebu na sastanku ministara pravde zemalja Evropske unije, gdje je s ministricom pravde razgovarao naš novinar Enis Zebić.
Vi ste Bosanka, Austrijanka. Koji je vaš identitet i kako održavate kontakte sa familijom u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, kako to izgleda?
Identitet je veoma interesantno pitanje, ja sam dosta o tome pričala i prije moje političke karijere. Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da je to, da sva ta identitete su dio osobe i dio njih. Ja idem možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu, zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa neke, da kažemo, ekstremne desničarske strane, gdje su, mislim, poznato ime, na primjer, Martin Selner, koji je dio tih desničara, ekstremnih desničara, koji su digli kampanju protiv mene. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadić. i to je bila isto veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da je to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministracu ko nije rođen u Austriji.
Da li je vaš izbor na ministarsku funkciju u isto vrijeme priznanje na neki način za mnoge mlade koji su zbog rata morali otići iz svojih zemalja, koji su negdje na drugom kraju svijeta, bliži ili dalje, završili škole, napravili karijere?
Sigurno jeste. Ja mislim da je jak signal, pogotovo za mlade ljude koji su morali ostaviti svoju domovinu, koji su došli u Austriju, koji su svojim radom pokazali da su se integrirali u Austriji. Mislim da je to veoma jak znak da im se pokaže da su i oni dio austrijskog društva.
Austrija nije imuna odgovora mržnje i vi ste bili žrtvi govora mržnje. Što napraviti?
Pa dosta toga ima da se napravi. Ta mržnja dovodi do rasizma, dovodi do raspada zajedničkog života, tako da je važno da u čitavoj Evropskoj uniji zajedničkom snagom se borimo protiv toga.
Recite, kakvi su vaši planovi za rad ministarstva i koji su prioritetni zadaci koje ćete pokrenuti? Vi ste već najavili da će vaš koncept biti moderna, nebirokratska i pravda orijentirana prema ljudskim pravima. Ranije ste bili dosta kritični prema radu tužiteljstva, naročito prema sektoru za gospodarski kriminal i korupciju.
Da, i u zadnje dvije godine sam ja bila u opoziciji, tako da sam u opoziciji naravno kritikovala dosta, pogotovo što se tiče rada korupcije i tužilaštva. Međutim, sad kako sam u ministarstvu, imam veoma dobre odnose i sa tužilaštvom i sa ministarstvom. Moj cilj jeste, i tu imam naravno podršku ministarstva, da se borimo protiv korupcije i tu će se dosta tih stvari promijeniti, dosta stvari smo analizirali. Sami znate da je Austrija imala kakvi skandala, da se podsjetimo Ibice, gdje je pokazalo da stvarno ima par stvari koje moramo zajedno krenuti što se tiče borbe protiv korupcije.
Vi ste najavili da će vam Europska konvencija o ljudskim pravima biti isti prioritet kao Ustav Austrije. Kako će to u praksi izgledati?
Pa konvencija za ljudska prava je u stvari u Ustavu Austrije, tako da je na istom nivou. I za mene je veoma važno da i ljudska prava i Ustav Austrije držimo u velikom i da stvarno se posvetimo radu, pogotovo što se tiče pravde, ljudskim pravima i Ustavu Austrije.
Bio je to intervju s Bosankom Almob Zadić, ministricom pravde u novoj vladi Austrije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U fokusu šestomjesečnog predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Evropske unije bit će zemlje Zapadnog Balkana te njihovo približavanje članstvu u Uniji. Ovo je rečeno u Sarajevu prilikom predstavljanja prioriteta hrvatskog predsjedavanja uz naglašavanje značaja održavanja samita Zapadni Balkan Evropska unija u maju u Zagrebu. Jedan od glavnih prioriteta za koji će se Republika Hrvatska zalagati tokom šestomjesečnog predsjedavanja je odnos prema najbližem susjedstvu, poručio je hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić.
Bitan nam je mogući napredak Bosne i Hercegovine prema statusu kandidata. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini na tom putu svojim svježim iskustvom pregovaračkog procesa, ali i svojim položajem članice Europske unije. Vjerujemo kako će Bosna i Hercegovina uložiti napore u reformske procese koji će biti prepoznati i pozitivno vrednovani, a u interesu svih građana i konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Vraćanje pozornosti na zemlje jugoistoka Europe i postizanje napretka u njihovim odnosima s Europskom unijom glavni je razlog zašto smo odabrali da se u Zagrebu početkom svibnja budemo domaćini sastanka na vrhu između čelnika Europske unije i država jugoistočne Europe. Želimo da summit konkretizira europsku perspektivu i da osnaži daljnju dinamiku europskog puta nama susjednih država. Ovo je trenutak da Europska unija pošalje snažnu poruku regiji.
Za Bosnu i Hercegovinu najvažnija tema koja će se pratiti tokom hrvatskog predsjedavanja je segment proširenja, izjavio je direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Edin Dilberović.
Svjesni smo da dinamika procesa proširenja u dobroj mjeri ovisi o stavovima Europske unije, odnosno samih zemalja članica s jedne strane, a s druge strane itekako smo svjesni da ovisi o nama samima i u onoj mjeri u kojoj smo sposobni isporučiti nešto kvalitetno prije samita u Zagrebu, prije novog procesa proširenja, dati mogućnost kako Europskoj komisiji, tako i zemljama članicama da u Bosni i Hercegovini raspravljaju i u okviru onih prioriteta koje je hrvatsko predsjedavanje stavilo, mogućnost dobijanja statusa kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Znamo da u toj dobroj mjeri ovisi o nama, ovisi o Bosni i Hercegovini, ovisi o našim institucijama i nadamo se da će fokus Europska unija zadržati na Bosni i Hercegovini s jedne strane, a s druge strane da će Bosna i Hercegovina i njeni političari i njene institucije visoko u svojim prioritetima zadržati fokus proširenja, odnosno europskih integracija.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler je naglasio da BH političari moraju više i brže raditi na ispunjavanju 14 prioriteta koji su navedeni u mišljenju Europske unije o Bosni i Hercegovini objavljenom u maju prošle godine.
Apart from my New Year's wishes, potrebno je da domaći lideri zasuču rukave i počnu raditi na važnim reformama. Potrebna nam je i snažnija uloga civilnog društva u smislu izražavanja zabrinutosti u određenim oblastima, kazao je Sattler.
Vijesti iz Europske unije.
Luka Brčko na desnoj obali plovnog puta rijeke Save omogućava direktne robne tokove s podunavskim lukama zapadne i istočne Europe, kao i s lukama na Sjevernom i Crnom moru. Poslovanje zavisi od vremenskih uslova, pa iako je predviđeno da Sava bude plovna najmanje 260 dana u godini, to se često ne uspijeva ostvariti. O značajnim projektima predviđenim za modernizaciju luke i o njenom radu govori direktor Marinko Viljušić. Evo, ja bih podsjetila da je Luka Brčko u posljednje vrijeme zanimljiva za širu javnost zbog ulaganja u njenu modernizaciju, pored ostalog i dodjelom bespovratnih novčanih sredstava iz Europske unije. Možete li reći o kojem se ukupnom iznosu radi, dakle i Europske banke za obnovu i razvoj, i koliko bi to mogao biti poticaj privredi ne samo Brčko distrikta nego i Bosne i Hercegovine?
Ukupna sredstva koja Brčko distrikt dobiva za modernizaciju luke su 10 miliona eura. 7 miliona je kredita plus 3 miliona gratis sredstava koja su nam odobrili za kupovinu nove dizalce. Inače, naše dizalce su stare 52-53 godine, tako da smo u odnosu na druge luke i u okruženju puno što se tiče tih strojeva i tih mašina zaostao. Tako da kupovinom nove dizalice nadam se da ćemo ući u društvo modernih luka. Pored dizalice postoje još 4 projekta, gdje jedan od projekata je glavni projekat, je znači izgradnja novog kolosijeka sa željezničke stanice Brčko Novo do luke. S time ćemo izbjeći vožnju kroz grad i ometanje, znači prometa kroz grad. Kad god voz ide u luku, tu se onda napravi velika gužva zbog toga što se u centru grada nalazi to okretište i sve ostalo. Treći projekat je renoviranje pristupnog puta luci. Isto tako, znači modernizirat će se i taj put i neće smetati nikome ulazak u luku. Četvrti projekat je samo ulaganje u luci, to jest izgradnja ove obale, pretovarne obale i jednog novog kolosijeka koji će biti modernizovan, u stvari priključak na ovaj kolosijek koji dolazi sa željezničke stanice. Normalno sve da će biti bolje kad se to uradi, a nadamo se da će to biti završeno najduže za 2 godine. Međutim, kao što sam malo prije rekao, ponovo nam ostaje najveći problem luke, to jest nečišćenje. U stvari već 40 godina rijeka Sava nije čišćena i plovni put je, nažalost, u zadnjih godina toliko neplovna da radimo svega možda 3-4 mjeseca u godini dana. Nekad prije je Sava bila plovna 270 dana, a mi smo sada izračunali zadnje 2-3 godine da to se svede na 120 do 150 dana. Znači, bez čišćenja rijeke Save, bez obzira na ovo veliko ulaganje, luka će ponovo imati veliki problem, jer ipak najviše roba dolazi nam rijekom.
A šta se može učiniti da bi se ostvarilo to čišćenje?
Zadnjih godinu dana je, znači, Evropska banka pokrenula jedan projekat od 242 miliona eura za regulaciju rijeka Drine i Save. Tu je bilo, znači, deminiranje kao glavni projekat i čišćenje rijeke Save od Beograda do Siska. Međutim, ponovo je negdje zastalo i mislim, po zadnjim informacijama, da od tog projekta neće biti ništa, a bilo je projekat gdje su bile uključene 5 država Zapadnog Balkana i gdje bi nama onda čišćenje toga puno, puno pomoglo i možda bi čak na 300 dana otišlo plovnost rijeke Save.
Negdje otprilike u proljeće prošle godine je objavljeno da je počeo s radom kontejnerski terminal.
Pa evo, mi nažalost isto tako smo u prošloj godini ostali bez mosta između Republike Hrvatske, to jest Gunje i Brčkog. Ostali smo bez prevoza i prelaska teretnih vozila, što nas je isto tako dovelo u jako tešku situaciju, jer u sklopu luke je i carinski terminal gdje smo mi imali dobra primanja od toga. Međutim, evo, u ovoj godini smo samo 350 tisuća maraka bili u gubitku zbog samo tog carinskog terminala i vidjeći da je i Sava sve neplovnija i carinski terminal, pitanje kad će se ponovo da otvori most za teret. Mi smo se okrenuli ovome kontejnerskom terminalu, pretovaru i skladištenju kontejnera. Za sada imamo ugovor sa 3 velika vlasnika brodara. Za početak možemo biti zadovoljni, iako dobro znate da je svaki početak jako težak, ali ulaskom u mapu kontejnerskih terminala mi smo već puno napravili, tako da sada u čitavom svijetu kogod ima potrebe za pretovarom kontejnera u Bosni i Hercegovini, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, zna da to može urati u luci Brčko.
Šta za privredu Bosne i Hercegovine, ali recimo i drugih zemalja, možda regije, znači luka Brčko?
Znajući da je luka Brčko jedina riječna luka u Bosni i Hercegovini međunarodna, puno nam znači, puno znači posebno za Tuzlansku županiju, za Sodu, jer sav svoj teret, uvozni teret, oni voze preko luke Brčko kada je to moguće. E sad, kad bi mi stvorili uvjete da to bude kroz čitavu godinu, znači i njima bi olakšali, a i nama bi puno značilo, i samim ovim modernizacijom luke dovest ćemo do toga da u svakom momentu luka Brčko bude spremna za potrebe tih komitenata. Kad je nizak vodostaj Save, onda svi ti tereti koji bi trebali da dolaze u Brčko Savom, onda oni idu u Vukovar, luku Vukovar Dunavom, gdje su onda u gubitku i naši komitenti, a i mi. Mi se još uvijek puno na prirodu oslanjamo, što nije normalno, jel, u ovakvim poslovima. Kada bi se pročistio vodotok, kada bi Sava bila plovna, stvari moglo bi na puno nižem vodostaju rijeke da se plovi Savom. Međutim, ljudi koji odlučuju o tome ne razumiju baš to najbolje.
Govorio je direktor Luke Brčko Marinko Vidušić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini nedavno je pokrenuo kampanju pod nazivom Evropska unija za tvoja prava, kako bi se jačala svijest građana o potrebi poštivanja i zaštite osnovnih ljudskih prava. Kampanja se realizuje u više medija u saradnji sa organizacijama civilnog društva te projektima i inicijativama koje podržava Evropska unija. Objavljeni su video spotovi kojim se žele podsjetiti građani kako imaju pravo na čist zrak, dostojanstven život i rad, pravo na obrazovanje i pravo na liječenje. Pripremio Ivan Katavić.
Imam pravo da dišem čist zrak.
Građani Bosne i Hercegovine mjesecima se guše u zagađenom zraku. Stopa smrtnosti ljudi u Bosni i Hercegovini od aerozagađenja trenutačno je najveća u Europi. Europska unija godinama upozorava na važnost zaštite okoliša, međutim kako stvari stoje kod političara u Bosni i Hercegovini, ta se tema ne nalazi na listi prioriteta. Harun Drljević, liječnik i član Ekoforuma Zenica, smatra kako građani Bosni i Hercegovini ne znaju mnogo o ovoj temi.
Da, građani su mi vrlo malo ili nimalo, vrlo su bezvoljni kad se to počne govoriti. Mnogi smatraju da nam je to usud. To nije naš usud. Pravo na zdrav zrak je ujedno pravo na zdravlje. Jer priča o ekologiji i priča o aerozagađenju i priča o ljudskom zdravlju. Ko narušava standarde, parametre, vrijednosti koje se ruše svakodnevno kad se koncentracije polutanata u pitanju, taj ruši, taj ugrožava ljudsko zdravlje. Jer to je krivično djelo. Dakle, pravo na zrak se ne razlikuje od prava na zdravlje.
Drljević također naglašava kako je svaka kampanja koja želi osvijestiti građane o nekom problemu uvijek dobrodošla.
Čitav svijet se okrenuo klimatskim promjenama koje uzrokuju ugljični dioksid, jel? Ali mi imamo problema ne samo sa ugljičnim dioksidom, nego imamo sa organskim i anorganskim polutantima od kojih su poneki vrlo žestoki otrovi i koji su ekstremno kancerogeni, kao što je benzol, benzoapiren, dioksin i brojni drugi, dakle, organski. To Europa nema. Oni su završili s tim prije 20 godina, a mi još nismo ni startovali.
Naručen ste. Dođite za 5 mjeseci.
Za 5 mjeseci.
Jedno od osnovnih ljudskih prava je i pravo na liječenje. U okviru pomenute kampanje Ured Europske unije u Bosni i Hercegovini organizirao je u 4 BH grada razgovore sa bosansko-hercegovačkim književnicima. Tema razgovora bilo je mentalno zdravlje, prevencija i proces ozdravljenja. Jedan od učesnika bio je i književnik Faruk Šehić, dobitnik Europske nagrade za književnost.
Pošto smo mi društvo koje živi u nekim bezbroj nekih tabua. Jedan od tabua našeg društva je mentalna bolest, mentalni poremećaj, oboljenje. Jel? O tome se uvijek čuti, ne priča se. I bolest se inače krije, ono što kažu, ko zmije noge. Tako da je ova tema bila baš, čak za nas same učesnike, bila je, kako se kaže, izazovna. Jel? I mi smo sami se iznadili da je to imalo takav utjecaj na ljude koji su bili publici, koji su poslije završenog okruglog stola su postavili pitanja i aktivno su učestvovali u temi.
Književnici su govorili i o osobnim iskustvima borbe sa različitim mentalnim poteškoćama i oboljenjima, te povezanosti književnosti sa tom temom.
Pa ja sam prvenstveno pisao o PTSP-u, odnosno PTSD-u. Znači ja sam pisao ono o čemu ja znam i ono što sam ja sam imao i doživio. I dosta većina mojih kolega koji su bili u ratu, čak i ljudi koji nisu bili u ratu po direktnoj liniji i koji su bili kao civili također mogu imaju PTSP jer pate od njega. Tako da sam napisao o tome što poznajem i to sam provlačio kroz svoje prozne tekstove, kroz poeziju, kroz novinske tekstove. Zato što se ljudi u nas jednostavno boje pričati o tome, ne znam koji razlog, ne znam, neki ljudi jednostavno nisu skloni da govore. Tako da mislim da je bilo bitno pisati o tome i o tome će se naravno tek pisati, to su ono vječne i beskrajne teme i mi smo možda samo načeli neki mali djelić tih tema.
Zora Stanić, glasnogovornica delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Europa je kazala kako Europska unija kontinuirano daje podršku društvenoj uključenosti i poštivanju osoba sa psihosocijalnim poteškoćama.
Bilo je jako zgodno da okupimo ekipu pisaca bosansko-hercegovački koji se bave tom temom kroz svoja djela i kroz djela su opet, kako da kažem, neka slika njihovih ličnih iskustava. Tako smo i napravili ovaj događaj koji se zove Budi dobar prema svome umu, kako bi razgovarali sa običnim ljudima, građanima o temama koje možda nisu ni svjesni da treba da započnu da pričaju o njima, možda se ne usuđuju da pričaju o tome ili kao što znate ovdje kod nas da su osobe koje imaju problema sa mentalnim zdravljem nažalost stigmatizirane tako da i teško dolaze do prilike da o tome razgovaraju.
Kampanja EU za tvoja prava pokrenuta je prije mjesec dana i u narednim mjesecima bit će realizirano dosta drugih aktivnosti, dodaje Stanić.
Trenutno pripremamo nešto slično gdje ćemo voditi razgovore sa predstavnicima LGBT i zajednice. Radimo neke aktivnosti sa mlađim uzrastom, sa djecom. Radi se o predstavi koja se zove Prije školskog zvona, koju su pripremili učenici druge gimnazije u Sarajevu, a koje se tiče, nažalost, aktualnih tema, bulinga u školama i pripremamo neke stvari kojima će se promovisati malo više projekti za koje Europska unija izdvojila sredstva, a to su projekti koji se tiču ljudskih prava. Naravno, tu se radi i o projektima koji se tiču recimo žrtava mina, ljudi koji imaju određenih poteškoća, zatim projekti koji se tiču svih marginaliziranih grupa.
Preporuke Komisije za ljudska prava Ujedinjenih nacija godinama ukazuju na probleme koje Bosna i Hercegovina ima već desetljećima u područjima ljudskih prava. Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, nemogućnost biranja, odnos prema najugroženijim kategorijama stanovništva. Sve su to problemi koje Bosna i Hercegovina mora riješiti ukoliko želi biti dijelom Europske unije, stoji između ostalog u spomenutim preporukama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I na kraju emisije jedna rekreativna tema vezana uz skijališta, a ove zime gotovo sva imaju problema s nedostatkom snijega. Kupreška visoravan posebno. Pa i pored toga ovo skijalište je puno posjetilaca, o čemu javlja naša saradnica Željka Mihaljević.
Zahvaljujući niskim temperaturama i sustavu za proizvodnju snijega, ljubitelji bijeloga sporta uživaju na stazama sportsko-rekreacijskog centra Čajuša u Kupresu. Budući da je početnica Ivana iz Sinja, baš i ne može ocijeniti kvalitetu staze.
Nemamo baš nekog iskustva u skijanju, to nam je možda drugi put na Kupres ove godine. Sviđa nam se na Kupres, možda da je malo prirodnog snijega.
Aleksandar Golubović iz Banja Luke, drugi put na Kupres, bili smo prošle godine u februaru. Super je, tako da relativno je blizu, nema nešto snijega, ali je staza ok.
Ove sezone Domagoj iz Splita sa svojom ekipom dolazi češće nego inače.
Bili smo još jedno tri puta u ove godine. A je, malo je čudno kad su gola stabla, ali dobro je sve. Za nas je dobro, dole nemamo ništa, tako da zimi nam je dosadno.
Ja sam Ivana, dolazim iz Splita i drugi put mi je da skijam. Na Kupresu, tek sam počela prošle godine učit i sad samo nastavljam. Mi smo na ovoj snježnoj stazi pa se snalazimo. Izbjegavamo jedni druge. Meni super. Stina, bilo bi naravno dobro da je pravi snijeg, ali eto šta je tu je. To je najbliže zapravo od Splita.
Prethodnih godina ovim skijalištem sve do početka veljače dominirali su Dalmatinci, no ove godine i to se poremetilo, ističe vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Zvonko Bagarić.
Glavna populacija koja dolazi ovdje, to je dakle Dalmacija od Zadra do Dubrovnika i znamo da je kod njih školska godina već je počela, a ove godine je ranije 10 dana iz razloga što su imali štrajkove pa su to morali nadoknaditi. Tako da evo, jednostavno, mi vidimo, danas imamo snijega, ovo imamo dvije staze nam rade, ali ova populacija koja dolazi ovdje, ljudi su već krenuli i otišli su kućama jer djeca idu u škole.
Ipak ima i onih koji se snalaze pa uz vikend spoje i par radnih dana.
Ja sam Roko Pavlović iz Ploča, imam 12 godina, došao sam na skijanje sa obitelji, tu smo četvrtka, lijepo je stvarno.
Zar nije nastava?
Je bila je nastava, nego uzeli smo uz opravdanje na razrednice, uzeli smo dva dana slobodno i sada smo na skijanju.
Zbog manjka gostiju i nedostatka snijega upitna je i financijska dobit za ovu godinu.
Vidite, jednostavno mi ne smijemo stati, bez obzira na koliko nas skupo dođe ova proizvodnja snijega, ali mi ne smijemo stati jer tamo gdje ljudski je faktor u pitanju mi ne smijemo stati. A hoće li majka priroda dati još padavina, neće li, ali šta će na kraju izići sezone, ne znamo ni mi još.
Ako ništa drugo, ima barem temperaturnih minusa za vještačko zasnježivanje, tako da će se na Čajuši održati drugo prvenstvo Dalmacije u alpskom skijanju, Dalski 2020. u organizaciji istoimene asocijacije sastavljene od predstavnika četiri dalmatinske županije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.